Dank al kunlaboro de la ŝtataj arkivoj kaj la Universitato de Opole kreiĝis speciala paĝo lige kun la okcentjariĝo de la Padova Universitato, sole nota en la 2012 jaro. Ĝi enhavas interalie informojn pri la studintaj tie poloj. La materialoj rilatas unuavice al historiaj objektoj en la Baziliko de la Sankta Antonio. Polaj esploristoj memoriis pri la eksterordinara signifo de la itala alternejo por la pola scienco. Studis en ĝi reprezentantoj de la polaj elitoj de la deksesa kaj el la komenco de la deksepa jarcentoj. Poloj laŭ sia nombro konsistigis la duan nacian grupon inter la studentoj, kion konfirmas la konserviĝinta nacia registro. En kiu troviĝas la polaj nomoj ekde la fino de la deksesa ĝis la dekoka jarcento. La studoj en Padovo certigis al ili akiron de rafinita kulturo de filologiaj aŭ medicinaj kompetentoj. Ne ĉiuj revenis al la lando. En la baziliko troviĝas inter alie la tomboŝtono de Erasm Kretowski kun la ĉizita epigramo aŭtorita de Jan Kochanowski. Ĝi konfirmas ne sole la studojn de Kochanowski tie, sed ankaŭ estas taksata kiel lia unua presita verko. Nome ĝi ektroviĝas en la kolekto de tekstoj de Sur la Padovaj Monumentoj eldonita en Bazileo en 1560, do antaŭ ol aperis aliaj presitaj verkoj de la renoma pola renesanca poeto. Jam ekde la 1607 jaro en la baziliko troviĝis altaro de la pola nacio, en kies kripto estis sepultataj polaj studentoj. La Padova Sanktejo estis ankaŭ grava punkto por la daŭro de la pola nacia konscio, kiam Pollando estis forviŝita de sur la mapo de Eŭropo. Atestas pri tio la kreiĝinta tie fine de la deknaŭa jarcento pola kapelo.